ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Noi tensiuni între președintele Moldovei și speakerul Parlamentului.
Un punct de vedere cu Igor Botran despre tactici electorale în vederea alegerilor din 24 februarie.
Săracii României și inițiativele guvernului social-democrat.
De la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, salariul minim și în general veniturile populației au crescut constant, iar gradul de sărăcie a scăzut și se află pe un tren descendent.
Și rubricile noastre, dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile Europei Libere. Maia Sandu spune că procurorii i-au respins cererea de a se porni urmărirea penală în legătură cu averile lui Vlad Plahotniuc. Lidera PAS depusese un denunț la Procuratura Generală la începutul lunii octombrie, citând o investigație RISE care susținea că liderul PD, coordonatorul Alianței de Guvernare, nu și-ar fi declarat 4 vile deținute în țări europene prin intermediul unor interpuși. Maia Sandu susținea la vremea aceea că Plahotniuc a încălcat astfel legislația referitoare la spălarea banilor și la declararea averilor. Zeci de activiști ai blocului opoziției Acum au protestat astăzi la sediul Agenției Naționale de Reglementare în Energetică, cerând tarife mai mici pentru căldură și carburanți. Un lider al blocului, format de PAS și Platforma DA, Alexandru Slusari, a declarat că tarifele pentru energia termică aplicate consumatorilor casnici ar depăși cu 20% cheltuielile și ar trebui micșorate. Președintele Igor Dodon spune că moldovenii care au depășit termenul de ședere în Federația Rusă pot scăpa de pedeapsă dacă revin în țară la începutul anului viitor. Dodon a făcut anunțul pe Facebook și a spus că decizia rusească ar fi rezultatul discuțiilor lui cu omologul său rus, Vladimir Putin. Acum, cetățenii Moldovei care au încălcat legislația imigraționistă a Rusiei pot beneficia de anularea acestor încălcări dacă vor părăsi teritoriul Rusiei în perioada ianuarie-februarie 2019 și vor reveni în Rusia numai devreme de luna martie anul viitor. Această decizie îi vizează și pe cetățenii moldoveni care anterior au fost deportați din cauza acelorași încălcări, se mai spune în postarea lui Igor Dodon. Arnold Schwarzenegger, fostul guvernator al Californiei, a dat asigurări așa-numitului summit al climei de la Katowice, din Polonia, că în ciuda politicilor președintelui Donald Trump, Statele Unite rămân credincioase obiectivului reducerii emisiilor de carbon, făcând progrese mai ales la nivelul autorităților locale, al companiilor, al mediilor academice și al statelor din Uniune.
Yes! We have a Michigan leader in Washington.
E adevărat, avem la Washington un conducător nebun care a denunțat acordul de la Paris, dar vă rog să țineți minte că America este mai mult decât doar Washington, mai mult decât un singur lider, a spus Schwarzenegger. Un tribunal din Olanda a respins cererea unui bărbat de a fi întinerit oficial cu 20 de ani. Luna aceasta, Emil Rattelband solicitase instanței din Arnhem să-i schimbe data nașterii, astfel ca să aibă numai 49 de ani în loc de 69 cât are în realitate. El a spus că nu se simte așa de bătrân și a invocat în sprijinul demersului său faptul că oamenii pot acum să-și schimbe numele sau genul. Tribunalul olandez a decis însă astăzi că legea olandeză recurge la vârstă pentru reglementarea unor obligații și drepturi, cum ar fi dreptul la vot sau obligația de a merge la școală. Iar dacă s-ar accepta cererea lui Rattelband, asemenea cerințe legate de vârstă ar deveni irelevante.
Mulțumesc, Mircea, pentru mai multe știri, accesați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a reacționat ironic la avertismentul speakerului Adrian Candu că, în ajunul sărbătorilor de iarnă, ar putea fi declanșată procedura de demitere a șefului statului. Nu prima dată face așa declarații, a reacționat laconic Dodon duminică după o ceremonie pe care o convocase la Chișinău. Tot duminică, la o emisiune televizată, Adrian Candu și-a reiterat avertismentul, acuzându-l pe Dodon că a încălcat pentru a cincea oară Constituția, refuzând să promulge mai multe legi, motiv din care poate fi demis. Cât de realistă este inițierea procedurii de impeachment și cui i-ar conveni acest scenariu, a încercat să afle Ala Ceapai.
Reacția ironică, dacă nu cumva sfidătoare a lui Igor Dodon, îi determină pe mai mulți observatori să presupună că președintele se simte în siguranță, fără să afișeze și motivele. Potrivit Constituției, președintele poate fi suspendat din funcție dacă încalcă prevederile legii supreme, iar nepromulgarea repetată a unor legi contravine normelor constituționale. Cazurile în care Igor Dodon refuzase să promulge legi sau să numească miniștri deveniseră o obișnuință. Pentru a debloca procesul decizional, guvernarea democrată a făcut uz de suspendarea temporară a șefului statului, soluție pusă la dispoziția legislativului în 2017 prin decizia Curții Constituționale. Reprezentanții ai Partidului Democrat de Guvernământ spuneau anterior că evită procedura de impeachment pentru că aceasta ar fi complicată și de durată. Politicieni din tabăra puterii mai recunoșteau fără de ocoliș că debarcarea președintelui i-ar aduce un plus de imagine. Cum se întâmplă de regulă oricărui politician victimizat, fortificându-i și mai mult poziția de lider în sondaje. Pentru suspendarea din funcția șefului statului e nevoie de votul a două treimi din deputați și un referendum de confirmare în care majoritatea alegătorilor să sprijine această opțiune. De ce anume acum? Guvernarea democrată aduce în discuție un eventual impeachment. Iată cum a motivat speakerul Adrian Cantu duminică la o emisiune de la Prime TV.
Cu regret, președintele Dodon a cincea oară deja încalcă Constituția. Când a existat poate prima dată, a existat o confruntare politică, deja a doua oară, a treia, deja devine o recidivă.
Președinția nu a precizat deocamdată dacă Igor Dodon, precum susține Candu, nu a promulgat cele cinci legi votate repetat de Parlament, între care noul cod al audiovizualului, legea cu privire la declararea zilei de 9 mai drept ziua Europei și legea privind vânzarea terenului fost lui stadion republican către ambasada Statelor Unite. Iar după ce mandatul actualului parlament a expirat și acesta nu mai poate vota legi organice, președintele Dodon obține libertatea deplină să promulge sau nu multiplele legi votate în regim de alertă în ultimile săptămâni, între care și legea bugetului de stat. Comentatorul politic Roman Mihăieș spune că mingea e în terenul președintelui acum.
Până la sfârșitul decembrie vom afla dacă se va iniția această procedură sau nu. Deci deocamdată nu este nimic clar din punctul meu de vedere. Mingea este în terenul președintelui Dodon, să vedem dacă el va semna sau nu va semna aceste legi votate de Parlament.
Analistul politic Ion Tăbârță nu exclude că declanșarea procedurii de demisie a șefului statului, la prima vedere dezavantajoasă pentru partidul de guvernământ, face parte de fapt din multiplele strategii electorale ale acestuia.
Oare se va dori creșterea ratingului Dodon, ori dimpotrivă, sunt pe el anumite materiale compromițătoare care automat vă duce și la scăderea ratingului Partidului Socialiștilor în perioada sau în campanie electorală. Procedura, dacă va fi declanșată, va fi declanșată tot pentru anumite câștiguri politice eventuale pentru partidul de guvernământ.
Constituționalistul Alexandru Arsenie nu exclude nici el că Parlamentul ar putea adopta o hotărâre privind suspendarea șefului statului și în termen de maxim 30 de zile să fie convocat un plebiscit, timp în care interimatul funcției va fi exercitat de speaker sau de premier. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pentru activistul civic și analist politic Igor Boțan, directorul de la ADEPT, relația tensionată dintre președinte și parlament și guvern va continua. Și într-un interviu cu Vasile Botnaru, expertul explică și câteva tactici electorale ale partidelor în această campanie.
Este foarte curios să vedem dacă s-a speriat Dodon de ultimele amenințări ale domnului Candu, președintele Parlamentului, care, să fim sinceri, uneori au efect. Am văzut că atunci când domnul Candu i-a spus domnului Dodon de la tribuna Parlamentului că ar putea să rămână fără degete cu care amenință nu vă jucați cu focul, am văzut că domnul Dodon cumva s-a despărțit de acest obicei de a amenința și dând de deget. Așa că și această amenințare cu impeachmentul poate avea un efect asupra domnului Dodon.
Am văzut, cred că în premieră, o nuanță interesantă într-un comunicat al partidului Șor. Pentru prima dată, partidul Șor îi dă din deget, cam timid, guvernării. Pe marginea unionismului, stărilor de spirit unioniste în vârfurile puterii. Autorul acestui comunicat remarcă faptul că nu ne putem dezice de istoria Republicii Moldova, că Moldova nu are cum să nu țină minte despre centenarul Unirii, dar demnitarii n-ar avea dreptul să facă declarații ce pot fi tălmăcite drept antistataliste. Șor, mi se pare mie, prinde la curaj. Începe să se stropșească la Partidul Democrat, sau nu?
Știm foarte bine, cel puțin de la înaintașii Partidului Socialiștilor, că Partidul Șor are menirea să le fure din electorat prin aceleași metode, prin invocarea colhozurilor, chibuților, prin invocarea trecutului glorios din perioada sovietică, mai ales după ce Partidul Socialiștilor a refuzat să vorbească despre Revoluția Comunistă și să pronunțe numele lui Lenin.
Dar fiți de acord, este prima dată când vedem curajul politic al Partidului Șor, care se stropșește elegant, e adevărat, la adresa guvernării. Până acum țintele predilecte erau în alte zone.
Dar cum poate Partidul Șor să ia din electoratul socialiștilor dacă nu să reproducă mesajele acestuia? Și aici iarăși vine vorba despre faptul că Partidului Șor...
Adică cu permisiune de la democrați?
Sigur, altminteri nu se poate și iarăși revenim la problema multitudinii de ipostaze. Doar... Partidul Șor și însăși Ilan Șor are și domnia sa câteva ipostaze. Una este de inculpat, a doua este de om politic, a treia este de filantrop, la fel ca și în cazul lui Igor Dodon, care face același lucru. Este și președinte, vrea să fie cap de listă a Partidului Socialiștilor. Este filantrop, este prieten al ortodoxiei. Deși legislația spune foarte clar, cel puțin în Republica Moldova, domeniile de activitate a organizațiilor necomerciale este reglementat separat și nu se admite pentru partidele politice să facă astfel de lucruri cu remarca partidelor din opoziție.
A fost opinia analistului politic și activist civic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Serviciul de informații din Cehia a avertizat în raportul anual dat publicității astăzi la Praga că Rusia reprezintă cel mai mare pericol de securitate pentru țara centrală europeană membră în NATO și Uniunea Europeană. În documentul citat de presa cehă se spune că în ultimul an au avut loc două atacuri cibernetice împotriva Ministerului de Externe al Cehiei. Unul dintre ele, asupra sistemului de poștă electronică al diplomației, este considerat de BIS, cum se spune Serviciului de Informații Ceh, drept cel mai grav incident de spionaj cibernetic descoperit în anul care se încheie. Raportul cehesc menționează de asemenea mărimea neobișnuită a misiunii diplomatice rusești de la Praga, care ajută Moscova în activitățile ei de spionaj și dezinformare. În anul trecut a continuat practica rusească de folosire a ofițerilor de securitate nedeclarați cu imunitate diplomatică, se spune în document. Serviciul de informații cehesc pomenește în acest context ceea ce numește comportamentul ușuratic al unor cehi, inclusiv al unor oameni politici care intră în contact cu agenții ruși, facilitându-le accesul la informații ce nu sunt secrete, dar au caracter intern și nu public. Experții cehi spun că Moscova își pune în aplicare în Cehia strategia hibridă, al cărei scop ar fi șubrezirea NATO și Uniunii Europene prin slăbirea țărilor membre în cele două organizații, cum este și Cehia. În acest scop, Rusia folosește toate mijloacele civile și militare, cum ar fi spionajul, criminalitatea organizată și corupția, dar și dezinformarea. Raportul Serviciului de Informații cehesc spune că partea strategiei rusești este ridicarea de așa numite cortine de fum. De exemplu, ar fi numeroasele site-uri de net sau servere ale dezinformării care au ca scop să mascheze activități mai serioase decât simpla răspândire de știri mincinoase și mesaje ale urii. În raportul cehesc se mai spune că în anul care se încheie s-au înmulțit și cazurile de agenți chinezi care lucrează sub paravan diplomatic în Cehia. China s-ar strătui, potrivit documentului, să șubrezească unitatea politică a Uniunii Europene. Într-unul din comentariile de presă apărute luni la Praga pe marginea raportului, anume în săptămânalul Respect, se spune că raportul BIS este îngrijorător, mai ales prin prisma activităților pro-rusești și pro-chineze ale președintelui ceh Miloš Zeman și aliaților lui, care cultivă prioritar de 5 ani relațiile cu Moscova și Beijingul. Purtătorul de cuvânt al președintelui Zeman a reacționat luni la raport cu afirmația că un stat încrezător în sine nu trebuie să se teamă de nimic, iar guvernul premierului populist Andrei Babiș, bănuit de a fi fost agent al securității comuniste cehoslovace, a spus că va analiza constatările raportului luna viitoare.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ioana Serafim.
În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ultimele evoluții în cazul marinarilor ucrainieni aflați în detenție la Moscova și despre acțiunile publice de astăzi de la Chișinău în sprijinul persoanelor cu dizabilități.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Parlamentul a adoptat în primă lectură, chiar înainte de expirarea mandatului, o lege privind protecția datelor personale, menită, spun autorii actului normativ, să pună în practică prevederile regulamentului european privind protecția datelor, aplicat în statele UE din primăvara anului curent. Mai multe ONG-uri și experți în domeniul libertății presei se arată însă îngrijorați de faptul că acest cadru normativ, adoptat oarecum în grabă, fără a fi avizat de guvern, dar și fără o discuție temeinică în societate, ar putea pune jurnaliștii în mare dificultate atunci când vor avea nevoie să acceseze informații de interes public, ba chiar vor putea fi penalizați pentru accesarea unor date personale ori pentru invocarea acestora în materialele lor. L-am întrebat pe Sergiu Bozianu, expert în protecția datelor personale, care ar fi beneficiile cadrului normativ și de ce jurnaliștii nu se arată deocamdată foarte încântați.
Legitorul european a stabilit foarte clar că statele membre urmează să ofere un mecanism adecvat pentru a oferi, pe de o parte, accesul la informații și să se asigure libertatea de exprimare, precum și să se asigure dreptul la protecția datelor cu caracter personal. De aceea trebuie de examinat foarte atent și de stabilit totuși care este acest mecanism implementat de către legitorul național și cât el este de eficient ca aceste două drepturi să fie asigurate, deci ca să nu prevaleze unul în raport cu altul.
Pentru prelucrarea datelor efectuată în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare, statele membre au dreptul să prevadă în legile naționale exonerări sau derogări de la anumite dispoziții din regulamentul UE, în cazul în care acestea sunt necesare pentru a asigura un echilibru între dreptul la protecția datelor cu caracter personal și libertatea de exprimare și de informare. În cazul Republicii Moldova, legiuitorul nu a făcut derogări de la prevederile ce ar viza munca jurnaliștilor. Acest lucru, spune Sergiu Bozianu, lasă loc de abuzuri, cum ar fi sancționarea jurnaliștilor în anumite situații când vor utiliza datele personale. Altfel spus, legea lasă loc pentru aplicarea unor amenzi foarte mari de natură să falimenteze instituția de presă.
Persoanele vizate, în cazul în care vor încălca aceste principii, vor putea fi atrase la răspundere, inclusiv să fie stabilită o sancțiune de până la 2 milioane de lei.
Mai multe organizații neguvernamentale din domeniul mass media și-au exprimat îngrijorarea într-un apel public adresat șefului Parlamentului Adrian Candu, prin care atrag atenția că unele prevederi ale cadrului normativ, citez, contravin în totalitate interesului public al cetățenilor, dar și drepturilor și intereselor profesionale fundamentale ale jurnaliștilor. Am încheiat citatul. Nedumerirea ONG-urilor este legată de faptul că un grup de lucru creat pentru îmbunătățirea legislației mass media, al cărui președinte este tocmai Adrian Candu, a prezentat deja un pachet de modificare a unui set întreg de acte legislative, prin care a fost modificată și legea privind protecția datelor cu caracter personal. Tatiana Puiu, reprezentanta Freedom House în Republica Moldova și membra grupului de lucru, este de părere că din moment ce Parlamentul a inițiat acest grup de lucru, deputații ar trebui să dea prioritate proiectelor de lege elaborate și discutate în cadrul grupului.
Analiștii vor fi în dificultate de a prelucra date cu caracter personal pentru că va exista pericolul ca autoritatea de supraveghere și anume Centrul de Protecție Datelor cu Caracter Personal să stabilească dacă există o proporționalitate dintre libertatea de exprimare și violarea dreptului la viața privată. Respectiv, în consecință și sancțiunile care vor fi aplicate de către această autoritate. La moment nu există o entitate care ar supraveghea modul de respectare a dreptului de acces la informații Republica Moldova, deși cumva această protecție trebuie să fie asigurată de către instituția ombudsmanului. Datele cu caracter personal sau viața privată este cumva respectată de o autoritate aceasta de reglementare, așa numit Centrul de Protecție, dar nu există o entitate care ar respecta dreptul de acces la informații.
Controversatul proiect de lege privind protecția datelor personale a fost înregistrat în Parlament la 22 noiembrie și adoptat în primă lectură fără să fi fost supus discuțiilor publice. Documentul mai poate fi amendat în lectură finală, lucru ce se va întâmpla în primăvară, după ce va intra în drepturi noua componență a Parlamentului, ce urmează a fi aleasă în ziua de 24 februarie 2019. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la europaliberă.org. 7 milioane de români se află în risc de sărăcie, susține Institutul Național de Statistică de la București. Potrivit presei de la București, care citează acest studiu, anul trecut o treime din populația României locuia în condiții grele, adică în case cu pereți mâncați de igrasie și cu toaletele în curte. Mai multe de la Sabina Fati.
Guvernul român își pune în aplicare mai departe planul de majorare a salariilor. Această strategie nu este dublată însă de un plan care să asigure creșterea productivității, fără de care bunele intenții guvernamentale ar putea avea efecte inverse, de mărirea prețurilor și deci de creștere a inflației. În cazul unui scenariu negativ de scăpare de sub control a inflației și de creșterea prețurilor, creșterile veniturilor care au avut loc în ultimii 2 ani ar putea fi anulate. Deocamdată, tendințele sunt pozitive și, după cum crede optimist analistul Cristian Hostiuc, în următorii 10 ani România și-ar putea dubla produsul intern brut și exporturile, ceea ce ar însemna o productivitate consistentă care să ajute la creșterea nivelului de trai. Deocamdată, 23,5% din populația României trăiește în sărăcie, potrivit unei analize a Institutului Național de Statistică de aproape 100 de pagini. Studiul intitulat Dimensiunea ale incluziunii sociale în România scoate în evidență dependența aproape totală față de stat a persoanelor în vârstă. Astfel, dacă în 2017, de pildă, nu s-ar fi plătit pensiile și celelalte ajutoare sociale, 47% din populație s-ar fi aflat sub pragul de sărăcie relativă, în vreme ce, în situația celor de peste 65 de ani, circa 85% dintre românii de vârsta a treia ar fi ajuns în stare de sărăcie relativă. Acest tip de sărăcie se referă la cei care nu pot avea un loc bun de muncă, nu pot să-și cumpere alimentele de care au nevoie, au o locuință cu probleme, fără toaletă sau duș și nu au bunuri de folosință îndelungată, cum ar fi bunăoară, electrocasnicele. Din punct de vedere al ratei sărăciei relative, România se află în grupul statelor relativ sărace cu valori de peste media Uniunii Europene. În același grup se află Bulgaria, Spania, Lituania, Letonia, Estonia, Grecia, Italia, Croația, Portugalia. Rate de sărăcie mult mai mici se înregistrează în unele state, precum Cehia, Finlanda, Danemarca, Olanda, Slovacia, Slovenia și Austria. Distribuția pe sexe a sărăciei în multe state membre are un caracter asemănător cu cel din România, în sensul că rata de sărăcie a femeilor este mai mare decât cea a bărbaților, iar cei mai expuși rămân copiii. Creșterea salariului minim brut de la 413 euro pe lună la 452 de euro lunar ar urma să fie aprobată în ședința de guvern de vineri, după ce această măsură va fi discutată pe parcursul vizitei pe care o vor face membrii guvernului român la Bruxelles.
De la aderarea României la Uniunea Europeană în 2007, salariul minim și, în general, veniturile populației au crescut constant, iar gradul de sărăcie a scăzut și se află pe un trend descendent. Practic, după aplicarea taxelor și impozitelor, salariul minim din România ajunge la circa 250 de euro, iar cel mediu la peste 600 de euro. Prin comparație, înainte de primirea țării în Uniunea Europeană, leafa medie era de 350 de euro lunar, iar cea minimă era de 140 de euro pe lună.
A fost Sabina Fati. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai Cupăun.
Inspirată ideea scriitorului Dan Mircea Cipariu de a sărbători centenarul Unirii cum scrie la carte. Altfel spus, printr-o antologie de versuri 10x10 născut în România, Tracus Arte 2018, cuprinzând 10 autori din generații și geografii literare diferite, câștigători în ultimii ani ai unor premii naționale și internaționale de prestigiu, câteva dintre cele mai autentice și carismatice voci ale literaturii române contemporane. 5 poete, Rita Chirian, Ioana Crăciunescu, Nora Iuga, Ioana Nicolae, Andră Rotaru. Și 5 poeți, Dan Coman, Teodor Dune, Ioanes Pop, Bogdan Opopescu și Robert Cerban. Fiecare cu câte 10 poeme, purtând un titlu generic, la care se adaugă 10 trialoguri. Iată o adevărată carte a cărților, scrise unele, inedite altele, dacă nu cumva o mare carte de vizită a literaturii române contemporane. Dacă nu voi cita în cele ce urmează din creația fiecăruia, este din lipsă de timp și spațiu. Am să decupez însă două secvențe, din matriarha antologiei poeta Nora Iuga, născut în 1931, și benjaminul acesteia, Teodor Crețu, născut în 1981, pe care se pare exact jumătate de veac de viață, nu și epoci literare. Pentru început, iată-o pe Nora Iuga, cu finalul poemului Și așa s-a născut Nora. Și așa s-a născut Nora, Ninica, Ninel, Noricosan, Lorchen, Ninon, Noricel, fetița cu 1000 de nume, 1000 de pistrui și 1000 de riduri. S-a născut pe 4 ianuarie 1931, că 4 e un scaun, spunea, mie nu-mi trebuie masă, că eu scriu pe ce stau, de asta îngenunchez, scrisul rugăciune. Eu nu vreau un Nobel, vreau un centenar. Acum, iată-și pe Teodor Dune, cu începutul unui poem deja antologic, Vărsare de oameni. În curând, lumea se va umple de oameni. Oameni până în și crăpăturile pereților, în fisurile asfaltului, sub prag, în tivul rochii, ca o furtună de nisip acoperind spațiile și spațiile dintre spații. Apoi oamenii se vor umple de oameni. Nu există poet antologat din care nu s-ar putea cita în extenso, iar dacă tot trebuie să iau cu mine un singur text identitar, acesta fie să mă prezint puțin, de Robert Cerban. Vin dintr-o țară în care crucile nu fac niciodată păianjeni la subțiori. La fel și poezia română contemporană, care arată, la aniversarea centenarului, mai tânără și mai în formă ca niciodată. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului ar putea fi modificată la mai multe articole și completată cu noțiuni noi, inclusiv cu noțiunea de malpraxis medical. Inițiativa aparține unui grup de deputați care și-a propus, după mai multe încercări eșuate ale Ministerului Sănătății, să reglementeze malpraxisul medical. De asemenea, autorii documentului propun noi noțiuni pentru pacient, ce drepturi are pacientul, ce înseamnă servicii de sănătate, prestatori ai serviciilor de sănătate, lucrător medical, act medical, rudă apropiată, reprezentant legal, etc. Și reglementează consimțământul informat al pacientului și modul de acțiune al lucrătorilor medicali în cazuri urgente unde este imposibilă obținerea acestuia. Bugetul alocat domeniului sănătății pentru anul viitor este în scădere și va constitui 8,4% din totalul cheltuielilor bugetului de stat. Astfel, pentru domeniul ocrotirii sănătății sunt prevăzute alocații de peste 4 miliarde de lei. Este cea mai mică pondere din cel puțin ultimii 2 ani. Legea dispozitivelor medicale se modifică deja a treia oară pe parcursul unui singur an. Printre modificări se regăsește și eliminarea licenței de activitate în domeniul dispozitivelor medicale, fără argumentele de rigoare pe care le cere legea. Documentul mai conține elemente cu riscuri certe de corupție, atenționa CNA. Legea a fost modificată deja de 2 ori la inițiativa Guvernului, iar proiectul despre care menționăm a fost propus încă din luna martie acestui an pe vremea Ministrei Sănătății Svetlana Cebotari. Din cauza formulărilor neclare ce nu corespundeau cerințelor de tehnică legislativă, dar și a numeroaselor riscuri de corupție, documentul a tot fost completat în urma procedurilor de avizare.
Cu Silvia Rotaru și sănătate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră.
Prezentatorii emisiunii Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Și ne găsiți oricând pe internet la europalibera.org, Facebook, Adna Klasnicki, Instagram, YouTube, SoundCloud și iTunes.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.